Господине Тортевски, во изминатата година неколку предмети кои што беа интересни за јавноста, апелација ги врати на повторено судење во првостепен суд. Чива е одговорноста за укинувањето на осудителните пресуди на кривичниот суд и каква порака според вас се праќа со ова?
Мислам дека ние имаме една системска грешка што второстепените судови не судат практично. Второстепените судови го контролираат првиот предмет, првостепената одлука. И значи имаат неограничени можности за враќање на предметите. Значи секогаш многу лесно е да се најде причина за укинување. Многу лесно, многу често и постои. Факт е. Меѓутоа во пракса не секогаш второстепените гледаат и сакаат да видат битни повреди, значи имало драстични случаи каде што се направиле дека не виделе, дека не разбрале, значи меѓутоа јас сум голем приврзаник на измена на законот да второстепениот суд, кога ќе забележи одредени пропусти, да мора да ги исправи. Например, контрадикторен некој сведок, повикај го само тој сведок на судење, значи да има расправа на во второстепената постапка каде што би се расчистило и тоа спорно прашање и да нема укинување на предмет. Тоа, според мене, би било најдоброто решение, меѓутоа сега, како е, така е, не може, мислам, може да се смени законот во таа насока и нема да биде ретроактивно важење ако на, на сите предмети тоа почне од утре да се применува, меѓутоа нема политичка волја. Меѓутоа, тука има неколку работи сега, значи, многу често, објективно, постојат битни повреди и нелогичности во пресудите.
Сега зборуваме, значи, на првостепение, така? Пресудите, да, од првостепен.
Значи, таа потекнува најчесто се провлекува од лошо обвинение. И првостепениот суд, под притисок на јавноста, заради тоа што бомбастичен е предметот, сите очекуваат пресуда, ќе помине преку тоа, ќе донесе осудителна пресуда со тоа што, кога има многу такви работи, он калкулира со казната, што е погрешно. Значи, например, за многу тешко дело ќе даде поблага казна заради тоа што не обвинителот не дал добар опит, па нешто ќе калкулира тука. Значи, многу често има тоа, има битни повреди кои што судот ги прави, меѓутоа тие се најчесто, мислам, најредки се тие. И трето, има политички пазарење. Јас од она што го слушам, не сум учествувал. Сигурно знам, меѓутоа се поклопја некои информации што кружа. Значи, суди кои ќе дојдат по апелација, се уценети, се пазарат со, со власта, оваа пресуда така, оваа укинеја, оваа потврдија, па ќе одиш во Врховен суд. И има често и таква работа. Не зборувам дека е тоа многу, меѓутоа, кога има такви предмети, тоа и им објаснуваат дека е сега во интерес на промена на уставот, па мора, па ова, па, значи, Европска унија, што е недозволено, мислам, тоа влез во Европска унија нема никаква врска, напротив, политички нарачани пресуди се претка во, во принцип за, за отварање поглавја и за затварање на поглавја. Има од сите три работи по нешто, во конкретниот случај не ја знам пресудата, не би можел да кажам.
Така, да, да.
По правило, најчесто по мене, најголем проблем е тоа што обвинителство е лабаво, знае дека судот му е некаков си сервис, ке помине преку тоа. Е сега апелација многу често па знае исто да помине, меѓутоа ако е измотивиран судијата, тогаш му доаѓа да шутира пенал, ем да биде добар судија, стручно да ја, да ја оцени пресудата како што треба, може би нешто лично ке профитира, може би ке оди на, на повисока инстанца, ке биде избран, така што тоа е прво што, што првостепените судии немаат кишма. Во старт, еве јас ви гарантирам дека во старт 70% од тие поголеми, покрупни предмети се со, со голема мана. И сега наместо судот да, да го врати обвинението веднаш, тоа под притисок на јавноста, заради тоа што јавноста ќе почне да галами дека е ова сега, ете, овој дал пари, па го вратиле, мада враќањето на на обвинителниот акт на доработка е во насока да утре се добие добра пресуда.
Така, така, така.
Ке се изгубат 2-3 месеци,
ама па имаме тука ризикот за старување, нели, како што имаме?
Тука, значи, не влијае тоа многу, заради тоа што тоа е неколку месеци, еден месец, два, обвинителот ќе го среди обвинението. И грешки прават обвинителите кога ќе лупнат предмет со 70 обвинети, со 60 обвинети, па нема да, за некого нема да става доволно опис што направил, заради тоа што за секој треба да се стави што направил, точно како направил, да има еден опис
так,
кој што
так.
Држи, не знаат.
Да... Така, се расплинуваат, значи, тука многу.
Да, се расплинуваат, не даваат добар опис, не го образлагаат добро обвинението и подосна е тешко да се тоа да се исправи. Адвокатите ќе го забележат тоа, ќе вршат притисок.
Мислам, така, жалби, приговори.
Да.
Така.
А инако предметите застаруваат најчесто, затоа што прво полиција не ги процесира, еве сега, сето тоа што беше во бомбите, полиција во тоа време, нормално не ли имаме таму ВМРО, ВМРО, оние антологиски зборови на Гордана, имаше такви, значи, периоди каде што поминуваа по 5-6 години, додека не се смени гарнитурата на власт, па подосна се процесираат. Меѓутоа, рокот за застареност тече од моментот на сторување на дело. Така што 6 години веќе поминале, обвинителство под тој притисок ќе почне да брза, да не ја прави доволно добро истрагата, ќе поминат уште 2-3 години, мора, заради тоа што има одредени рокови, мора да му се даде шанса на обвинетијот да го прочита обвинителниот акт, да го и во истрагата да се брани, да викне еден адвокат, друг адвокат ќе смени адвокати. Значи, ќе се види, јас секогаш знам отприлике дали предметот може да се застари. Ако е огромен предметот и почнува за прв пат да се процесуира после 7 години, а има уште 3, ако има 7-8 обвинети, тој во старт се знае дека ќе застане.